Gambar 5, ngepung kota Samaria. Tentara-tentara Syria datang deui kanggo nyerang ka Israel. Maranehna ngepung kota Samaria di waktos anu lami. Dugikeun ka urang Israel kaseepeun tuangeun. Tinggal dinu gambar, Raja Israel nuju ngaronda dinu luhur tembok kota. Aya dua awewe anu sasambat ka anjeuna. Eta awewe teh nyuhunkeun raja kanggo nulungan maranehna. Ku jalaran eta awewe teh kalaparan, dugikeun ka anjeuna nuang murang kalihna nyalira. Raja henteu terangeun naon anu kedah dipidamel ku anjeuna. Anjeuna bendu, ku jalaran Allah henteu nyalametkeun bangsa Israel ti tentara-tentara Syria. Saatosna kitu, raja ngalahir bade maehan Elisa, nabi Allah tea. Lajeng Elisa ngintunkeun saur kieu ka raja. Tah kieu pangandika Gusti Allah. Enjing kinten-kinten wayah kieu, tarigu sareng gandum bakal diical mirah pisan di lawang panto Samaria.